Přeji vám pěkné odpoledne. Přednáška duchovní Univerzity Bytí 0. stupně je zde. A pokusím se co nejlépe naplnit vaše očekávání a vy sami si uděláte vlastní názor z těchto předkládaných informací. Tak. Chcete se zařadit do dlouhé řady těch, kteří vám děkují za mimořádné online vysílání přednášek a každodenní duchovní působení. Těžké časy, musíme vydržet, děkuju. Jenom si vám dovoluji zaslat v příloze článek z časopisu Téma nové objevy vědy. Mimo nových objevů je zde zmíněn náš předek, prapředek, který žil před 2 miliony let na jihu Afriky. A ten se živil dřevem a kůrou. Jenom tím reaguji na to, že u mnohých lidí, kteří to, jak to nazvat, zvlčili, je problém vegetariánství a vy jim vysvětlujete, že to je naprosto správně být vegetariánem. No ano, já to přečtu. Náš prapředek jedl dřevo. Jedním z našich předpředků, kteří žili před 2 miliony let na jihu Afriky, byl asi 130 cm vysoký Australopithecus sediba. Chodil zpřímeně částečně, ale žil v korunách stromů. Podle vědců z německého institutu Maxe Plancka pro evoluční antropologii, kteří před pár týdny analyzovali jeho chrup, se živil hlavně kůrou a dřevem. Ve stejné jeskyni v Johannesburgu byly v loni objeveny i zhruba stejně staré kosterní ostatky dalších 2 prapředků člověka. Dosud nejstarší lebka Homo erectus, tenhle druh lidí jako první migroval z Afriky a podle sekáčů a drásadel nalezených u Berouna žil už před 1,7 až 1,8 milionů let i na území Česka. A kosti primitivnějšího lidoopa Paranthropus robustus, což zapadá do teorie, že v Africe tehdy vedle sebe řada druhů předchůdců Homo sapiens žila a křížili se mezi sebou. Nelze vyloučit, že existoval prapředek, který v nějaké části potravy přijímal i tuto, vzpomeňte na časy válečné, kdy lidé také přijímali kůru, nebo prakticky co se dalo, vidíte. A možná, že teda tady to tak mohlo být, já to nedokážu posoudit a spíš bych ještě počkal na další potvrzení, protože člověk, čí trávicí trakt v zásadě není tak docela vhodný pro trávení ligninu nebo podobných látek. Takže tady si nechávám určitou jaksi míru očekávání pro další výzkumy. Ostatně jen podle zubů možná, že mu tam zůstala tříska. No tak nevím, možná. A ještě jednu poznámku. Myslím si, že v jedné odborné publikaci se zmiňuje nález nástrojů v okolí Řípu, které měly dataci možná až přes 2 miliony let. Kamenných nástrojů to bylo, myslím, tenkrát. Už si nespomínám přesně. Takže ano, na našem území osídlení je velmi staré a ono bude pravděpodobně ještě mnohem starší. Když se převalí čas, dokáže srovnat se zemí kde co. Možná, že jste viděli filmy, které ukazovaly, jak to bude s naší civilizací, kdyby rázem skončila. Čili kdyby tu zůstaly ty stavby a ty dálnice a betonové bloky. A jak by to vypadalo dál? Jak by se s tím příroda poradila? Za 100, za 500, za 1000 a tak dále let. A úplně stejně to funguje i u jiných kultur, ještě s tou poznámkou, že mnohé z nich využívali vlastně trochu jiných přístupů k budování své kultury, které svým způsobem mohly zanechat ještě méně pozůstatků než ty dnešní. Myslím si tedy, že milionletá historie člověka, která je pravděpodobně mnoha milionletá, vzpomeňme na stopy, které provázejí dinosaury a mnoho jiných nálezů, a my naprosto netušíme, kde se vzaly ocelové hřebíky v, řekněme, uhelných slojích a předměty podobné zapalovacím svíčkám. Možná, že tu se jedná o jakousi smyčku v čase, kdy cestování v čase se stalo skutečností a tím pádem občas zanechalo i v těch, řekněme, dávných historických dobách nějaký artefakt. Je to docela dobře možné. My se pomaličku blížíme k času, kdy cestování v času bude možné. Je to otázka již jen několika kroků v oblasti teoretické fyziky. No tak uvidíme. Lidé ducha cestují časem už dávno. A není to tedy nic nového. Ještě předtím, než se tato oblast objevila v moderní sci-fi a fyzických laboratořích, fyzikálních, tak lidé už dávno cestovali v čase, ať už spontánně, to znamená, že to byly jakési, řekněme, rozpojené časoprostorové háčky, anebo někdy možná dokonce i cíleně. No, v naší době se můžeme setkat s cestovateli spíše z budoucnosti, i když nemusí být zcela vzdálená. Ale až přijde náš čas, budeme pravděpodobně moci překonat tu bariéru kauzality, ať už směrem zpět, anebo do budoucnosti. Tak uvidíme. No, nejhorším si dáme s naším prapředkem ke snídani tu kůru. Uvidíme. Dnes nenapíšu další ze svých dotazů, ale chci vám říct prosté díky. Děkuji. Ačkoliv vím, že se zdráháte přijímat vděk směrem ke své osobě, to je pravda, přesto mi dovolte vyslovit aspoň několik málo slov jako poděkování za vaši nezištnou vytrvalou snahu ve sdílení uzdravujících sil a myšlenek, pravdy a tak dále. Ve svém mírně již pokročilém věku si stále jasně uvědomuji tu mimořádnost osudu, stojí-li kdokoliv z nás poblíž Zezulky, jeho nauky a taky blízko vás. Je to pro mě stále jasnější, srozumitelnější, jaký je to úžasný dar a vy jej sdílíte. A to proto, aby bylo lépe všem a všemu. Ještě jednou z srdce děkuji a taky vám přeji krásné klidné Vánoce. A to je zřejmě dotaz ještě zpřed Vánoc. Děkuji za poděkování a několik slov k tomu si dovolím říci. Ano, je to i pro mě přesně podobné. Já cítím tu mimořádnost, která zde nastala a já jsem jí během let od počátku toho setkání mezi dveřmi s panem Zezulkou až přes mnoho let docházení k němu a výuky a potom dalších mnoho let již jaksi osamocen, uvědomuji si stále více a jasněji, jak neuvěřitelný to byl osudový okamžik. Stále jasněji si uvědomuji, jak ta filozofie je neobyčejně přesná a jdoucí za hranice současného poznání. Je to tak geniální, že většina lidí ten systém napřed nepochopí. To je otázka všech velkých objevů. Když přišel Einstein, když přišli další, Galvany, všichni se smáli. Velmi. Protože člověk, primitivní člověk, má jakýsi sklon k výsměchu, k ironii, ale také nepochopení. Teprve později začíná chápat. Kdyby ještě to bylo dáno matematickou cestou, ono je ve skutečnosti. Je to matematika. Ale to by možná bylo přijímáno o něco malinko snáze. Lépe. Ale tady jsou vlastně rovnice ve slově. A to je mnohem těžší se přiblížit. Máme tady muže, který dokončil naši kosmologii. Máme tu muže, který vytvořil teorii vzniku času a prostoru, který překročil hranici mezi 3 a 4 rozměrnými systémy, který popsal děje všech oblastí naší reality, tedy jak ve hmotě, tak v duchu, tak v silové oblasti. Ukazuje to třeba knížka Horizont poznání. kterou jsem napsal spolu s fyzikálními přáteli a která možná posunula naše chápání našeho prostoru času. Když se podíváte na recenzenty, což byli profesoři, kteří pracovali v NASA nebo v CERNu a další, tak uvidíte, že se vůbec nesmějí a že mluví o tom, že to může být významné. Na počátku byl ze zvuka. Všechno, co dělám, je ze zvuka. I to, že když jednou takhle letím v těch 12 tisících metrech, mě napadá, jak by mohl být náš časoprostor uzavřen ve své bublině, za kterou již nelze fyzikálními smysly standardním způsobem jít, kdy interval od pozorovatele ke vzdálené části v jakékoliv oblasti způsobuje vlivem zakrvení prostoru nemožnost dohlédnout. I to je ze zvuka. Patří sem také chemie, patří sem mnohé jiné obory. A tak nemůžu než složit hold tomuto muži, který by to vůbec nechtěl, stejně jako já, a cítil by se nepříjemně, protože nejde o tu, řekněmeš, osobní rovinu, ale jde o ten celek, který je naší hlavní starostí. Ráda bych se zeptala, kdo jsou zvířata uvězněná v útulku. Zobrazilo se mi to po návštěvě jednoho z psího útulku, že se jedná o útržky vědomých lidí, kteří mezi nimi již nežijí, a jednalo se o alkoholiky nebo slavné osobnosti, kteří žili výrazně povrchní život, nechávali si například preparovat jiná zvířata jako symbol pýchy. Má to něco společného s realitou, nebo se mě protistrana snaží odradit, abych zvířatům nepomáhal? Nebo mi to bylo zobrazeno několikrát vyloženě tak, že pro mě není správné tyto psy hladit a venčit je, hledat jim nový domov a podobně. Z nepochopitelných důvodů pro mě je mi stejně vždy nějak nakonec zamezeno v útulcích pomáhat. Obvykle mě samotní provozovatelé po čase odmítnou a řeknou, ať už nechodím, že mají svých vycvičitelů dost, venčitelů. I když vytrvám, nakonec mi žádného psa na procházku nedají. Proč se mi to děje, když jsem stále k tomuto tématu vnitřně přitahována a pomáhat zvířatům chci? No, to je hezky rozprostřený dotaz do všech směrů. Je tu osobní rovina, která se podílí na tom, co popisujete. Je to i rovina vašeho současného stavu pochopení daného tématu, který vlastně toto také navazuje. A je tu také rovina určitého pochopení osudového rámce, který ale budete muset nadále a dál zpracovávat. Když se zamyslíme, co to je za život, když je třeba zvíře v útulku, tak většinou mají za sebou velmi nepěkné zkušenosti s lidmi. Lidé jim ubližovali, nekrmili a tak dále. Jak se to dá nazvat po lidsku? Ten pejsek nebo kočička měli špatný osud, tedy karmu. Na rozdíl od jiných svých bratří, kteří byli hýčkáni tak, že svými páničky spali, měli žrádílka až někdy moc a byli neustále hlazeni až téměř do vyhlazení, tak tito zažívali silná traumata. Je to stejné jako s námi lidmi. Máte osudy příznivé, máte osudy těžké. Tedy tato tíže v osudu zvířete naznačuje, že tu může být souvislost s tím, co se dělo v minulosti. Dokonce zde jsou i možnosti, kdy se jen určitá část vyšší bytosti musí zrodit zpět do nižší, tedy do zvířete, aby získala zkušenosti, které jinak odmítala pochopit. Budou to zejména ti, kteří se věnují zabíjení a tak dále zvířat. A nebo toho vašeho, řekněmež, většinou předchází smrt, vidíte, před tím vycpáním. No, teďka, kde který masojedlík řekne, běž se vycpat, to je taky pravda. Možná, že by se mě rád vystavil v obývacím pokoji. Ale já nemohu odpovědět jinak. Čili mezi zvířaty je mnoho těch, kteří jsou vlastně vyššími. Je to velmi prosté. Aby jsme něco přijali hluboce, nestačí jenom o tom přemýšlet. Musí to být vnitřně zažito. A když hold tady máme člověka primitivního, kterému není žinantní kopnout do kočky nebo zastřelit psa nebo a tak dále, nebo ho stáhnout a sníst, no tak to musí nějakým způsobem pochopit. No tak se hod musí narodit do nějakého takového rodu jen svojí částí, protože samozřejmě, že to je proti vývoji, je to proti řádu. Ale co dělat, když to jinak nejde? Někde se to musí vzít. No a tak ten člověk prožívá svůj život svojí částí, jen částí. A ta část se potom prožitku spojí opět v celek a přináší tu zkušenost, která předtím se tak těžce budovala. Najednou má jiný vztah. Najednou cítí lásku ke zvířeti. Najednou cítí lásku ke všemu, postupně samozřejmě. Promiňte, a to není žádný předpis. To musí každý sám podle svého stavu a bylo by velmi marné tady předepisovat nějaký standardní postup. Takže vaším úkolem dnes je podle mého soudu mimo jiné pochopit i ten fakt, že ať je zde co je, tak láska to překoná. Musíte tedy se naučit pochopit, že jakkoliv třeba zvíře chybovalo, nebo člověk, tak to neznamená, že mu nebudete pomáhat nikoliv v jeho chybách a v jeho destrukci, ale jinak v jeho životě, aby měl prostě prostor pro to své změňování. No. Takže svým způsobem je to možná vlastně obecný problém, který řeší všichni, protože jaksi pochopit svého bližního v těchto rovinách, tedy v těch nesluníčkových, je někdy těžké. Zvlášť, když se to nás dotýká. No. Promiňte. Ale to jsou vánoční přání, poděkování za všechno profesionální úsilí, pomáhat nám všem, klidné svátky, děkuju i vám, klidné svátky vánoční za rok. Rybí maso je mezi Čechy v posledních letech stále oblíbenější. Spotřeba roste podle údajů Českého statistického úřadu od roku 17. Tehdy ještě činila 5,1 kg na obyvatele. Loni už dosáhla 6 kg, což bylo nejvíce za poslední desetiletí. Meziročně loni vzrostla o 8%, tedy o 400 gramů. Hlavní nákup ryb jsou před Vánoci. Případné vypuštění do řeky či rybníka kapr většinou nepřežije, uvádí organizace. Vypadá, že vegetariánů je jen menší hrstka lidí a většinou normální lidé jedí často skoro každý den. Ptal jsem se lékaře, zase setkal s pacientem, který onemocněl, že jedl maso. A řekl mi, že u člověka není nic pouze bíložravého, že člověk je všežravec a že lidé jedí maso od jak živa pořád. Řekl mi, že Ježíš jedl maso, neměl rád ryby, maso a dobré víno a chudým apoštolům udělal boží zázrak a pomohl jim naplnit sítě plno ryb. Řekl, že vy a pan Zezulka se hluboce v životě pletl. To je možné, je to jeho názor a dokonce bychom se skutečně mohli plést. To nelze vyloučit. Přesto reality mluví proti tomuto názoru. Opět musím zopakovat ty základní údaje. Takže nejenom, že ty chabé zbytky našich předků, které máme k dispozici, ukazují, mimo jiné i podle barvy kostí, že to byli bíložravci. Za další, náš trávicí trakt ve všech svých komponentech není dravecký. Ani jedna část našeho trávicího traktu není dravecká. Znamená to, že máte laterální pohyb sanice do strany, že máte jaksi absenci těch řezáků, které mají zlomit vás, vaší oběti, že z drápů vám zbyly nehty, a to jenom proto, abyste si je mohli malovat, milé dámy, a trochu zpevnili konečky prstů a tak dále, takže nemusíte už uchopit tu svoji oběť tím ostrým drápem, aby vám nezdrhla. Složení slin. Není o čem mluvit. Žaludeční šťávy jsou směšně slabé, protože žaludeční trakt bíložravců má daleko koncentrovanější šťávy, ale zejména má kratší trakt. A to proto, že v těchto případech to trávení musí probíhat bouřlivě. Je velmi rychlé, stráví se i kosti, kreatin, další části. A to trávení trvá jenom krátkou dobu. U bíložravce je přeměna mnohem složitější. A tak je i střevo delší a mnohem tedy složitější ve své práci. Patří sem například i ten poznatek, že výstelka střev, tedy ty klky, je jiná u dravců a jiná u bíložravců. U dravců cylindr, u bíložravců lístkovitá. Člověk jako poslední typ bíložravce na této zemi má lístkovitou s jistou modifikací. No, tak to je ta fyziologie. Pak je tu další pohled. A tím je nemocnost. Tato tématika je zakázaná, tedy zvláštním způsobem. Neb co nám chutná, to se smí. A co nám chutná, přece nebudeme pomlouvat. A tak vypíchnu snad jeden z nejsilnějších argumentů. WHO vám před krátkou dobou zveřejnilo výsledek výzkumu na mnoha a mnoha tisících, snad set tisících lidí. A tam vyšlo to, že u červená upravená masa jsou stejně kancerogenní jako azbest. Vzpomeňte, jak se blázní, když se někde azbest najde. To rovnou děláme strašné zásahy, bouráme budovy. No vidíte, v každém supermarketu v tom krásném chlazeném boxu máte látku se stejnou hodnotou. Kdysi snad, protože ten článek jsem četl, ale nemohu ho najít, abych se nedostal do situace jako náš pan prezident. Bylo publikováno to, že při výzkumu nutričních hodnot bílkovin se hledala vazba mezi bílkovinami živočišnými a rostlinnými. Zjistilo se při tom výzkumu, že rostlinné bílkoviny jsou výhodnější, nutričně hodnotnější, déle potom způsobí výkon člověka, kdežto ty živočišné sice způsobují výbušnou sílu, ale nikoliv trvalost. Zjistilo se ještě mnoho dalšího. Uvádělo se v některých zdrojích, že při pojídání bílého masa se prý můžeme dočkat několika set procentního nárůstu rakoviny. A co žijeme dnes, přátelé? Názor vašeho pana doktora je dnes všeobecný. Všichni jedí maso ne skoro, ale každý den. A tak tu máme těch 80 tisíc rakovin ročně, nebo 90, za chvíli jich bude 100 a za dalších 5-10 let jich klidně může být 150. Křivka roste takhle. No, tak si o tom budeme povídat ještě se mnou možná, no kdo ví, 20 let, no kdyby. A pak hold půjdeme dál. Budou nám umírat všichni kolem. A my v prevenci nebudeme dělat skoro nic. Budeme si třást rukama, jak jsme úžasní, když najdeme ve stolici krev nebo v moči
jaká je to prevence. Budeme si třeba s rukama, když smáčkneme ženě prs a ten ozáříme. A budeme to dokonce vydávat někdy až za léčbu. Budeme jásat nad tím, když vstříkneme vakcínu proti děložnímu čípku a budeme říkat, jak je to úžasné. Jenomže, přátelé, nádorový proces je choroba jako taková. Není vázaná na místo a naopak každá buňka, která se zvrhne, je výsledkem tohoto procesu. Chceme-li mu bránit, musíme zahájit aktivní a smysluplnou cestu, která zde člověku ulehčí. Těch příčin je samozřejmě mnohem více než maso. Ale maso je jedna z vedoucích příčin. Vegetariáni mají minimální výskyt rakoviny, vegáni ještě menší. Proč to je? Proč to nikoho netrhne? Proč to nikoho nezajímá? Máme tady metlu lidstva. Umírají nám obrovská množství lidí každý rok. No a obrovská množství lidí je mimo svůj život ve obrovském stresu. Je to strašné. Ale my děláme jako, že to není. Takže ti vegetariáni a ty vegáni nám přece něco ukazují. A každý inteligentní člověk, zvláště ve stavu, v kterém se nacházíme, kdy nemáme v ruce nic prakticky, by se přece o to měl zajímat. A on nezajímá. Stejné je to jako s tím zezulkou. Když mám odléčil panu doktoru Pekárkovi z Prahy 5 svých asi 15 pacientek s nádorem prsu, a to úspěšně, tak to přece mělo znamenat zájem. Protože toto je naprosto neobvyklé. A ti pacienti byli sledováni další léta. A v té skupině byl výrazně nižší výskyt dalších recidiv. No, co se dá dělat? Jsme jen lidé. Vlastně si připravujeme to, co sami chceme, někdy i vlastní hloupostí. A to je bohužel tak. Stejně, jako si musíme zvyknout na vše ostatní kolem nás, musíme si zvyknout i na toto. Prostě člověk se zajímá o to, v čem je jeho zájem. A základní lidská otázka je, co z toho budu mít. No, že na to doplatí a že ztratí obrovský moc, to už si nespojí. To je jako kdyby nebylo. Ono to pak někdy přijde, dej Bože. No tak to je, řekne se, to tak musí být. No, nemusí. Nic nemusí. Další poznámka. Velmi, velmi se mluví o omega kyselinách. Velmi se mluví o dalších nutričních vlastnostech rybího masa. Tak zaprvé, odkud ryby pocházejí? Pocházejí z odpadních prostorů. Víte o tom? Protože všechny kanály světa končí v moři. A to přesto, že tu máme čističky, tak ty vody obsahují hodně nepěkných věcí. Ono totiž velká většina těch látek z těch vod není odstraněna. My to totiž neumíme, víte? A proto ve vašich řekách plavou hormony a jiné chemické látky. A proto se tam nachází také těžké kovy a další. Žádná čistička nedokáže významně snížit výskyt některých látek. A tak celé oblasti kolem pobřeží Japonska, Evropy, je kontaminována kadmiem, rtutí a dalšími látkami. Člověk je prostě geniální tvor. No, tak to je jeden pohled. No a jak vypadá kanál český? Kde pak jsou ty rybníky? Nebo ještě jinak. Když jsem byl hoch, tak jsem jezdil s trakařem, dřevěným. Měl jsem na něm takové dva džbery a v tom bylo prádlo. A to se šlo máchat ke studánce. Ta studánka měla nádhernou křišťálovou a chutnou vodu. A jak jsem dospíval a pak stárnul, tak ta studánka se změnila v čistý roztok dusičnanu. Když ji ochutnáte, má jinou lomivost světla, když ji ochutnáte, má naprosto jinou chuť. Prostě roztok dusičnanu. Proč? Protože se nacházela v dolíku ze všech okolních stovek hektarů polí. No. A co pak je to rybník? Co pak tam asi teče? Co myslíte? Teče tam dešťovka? No jen ta, která spadne na něj. A ta ostatní prochází často právě z těch polí. To znamená, že rozhodně ta voda nebude úplně zcela v pořádku. No, tak to je kontaminace ryb. Ostatně ale kontaminování jsou i ostatní tvorové. Záleží na tom, z jakého jaksi zdroje pochází jejich krmivo. Odkud to je a jak to bylo pěstováno. Samozřejmě, že můžete nalézt rezidua v tělech všech, kteří přijímají potravu rostlinnou, ale zejména v těle všech, kteří přijímají potravu masnou, protože ti jsou vlastně ti koncoví konzumenti. Jestliže nějaká kravička z pase denně x kilogramů píce, nebo šrotu, nebo něčeho jiného, tak je to, řekněme, jednotka. Když potom ale ten dravec spapá její sval, tak ten sval rostl řadu týdnů, měsíců a let. A to znamená, že přes veškerou, řekněme, nestoprocentní účinnost přenosu těchto látek z potravy do svaloviny, obsahuje tyto látky. Já vím, všechno je v normě, já vím. Akorát jsme trošku nemocnější, akorát máme nějaké podivné potíže, ale jinak je to všechno v pořádku, víte? Takže s tou rybičkou je to dosti. Znovu bych připomněl, že ti vegetariáni mají o stovky procent nižší nápad rakoviny a mnoha jiných nemocí výrazně méně. No, to je vše, co jsem k tomu chtěl říct. A jinak si jeste, co chcete. Jestli vám to pan doktor potvrdí, že maso musíte, anebo uzeniny třeba, je to jen na vašem rozhodnutí. Je to jen vaše volba. Jen si uvědomte, že už za délku třeba mých životů se ta potravinová pyramida zásadně změnila. Když jsem byl mlád, tak nahoře byl steak. Dneska je tam ovoce, zelenina. Čili i názory nutričních odborníků se mění v čase. Tak počkejte, až dospějí ve svém názoru. Za 50 let to bude jinak, uvidíte. Co se bude dít 21.12.20? No já nevím. Já jsem zatím pozoroval poměrně sled výjimečných událostí. Už je to za námi. Už je to pryč. A skutečně to zdá se, aspoň pro ty z vás citlivější, vyslalo určitou zprávu. Výjimečné postavení našich planet a další. Možná, že to je jeden z přelomů, který tu máme a osobně jsem to tak cítil. Čili něco jako, jak bych to řekl, začátek dalšího úseku. No. Zítra máme další úkol a to vysílání potom naleznete na internetu, kde to bude k dispozici. Řada z vás dostala, vlastně pokud jste třeba ze svazu nebo pracujete v oblasti KAM nebo TCIM, vlastně této alternativy, dostala připojení k této akci a až bude skončena, tak v dalších dnech bude pověšena na stránkách, abyste se na ní mohli podívat.
Před pár dny americká vládní zdravotní agentura CDC rozhodla, že už nebude počítat případy onemocnění pacientů s chřipkou pro rok 2021. To znamená, že všechny případy onemocnění chřipkou půjdou mezi počet případů onemocnění COVID-19. No tak, tu logiku, kterou bychom v tom mohli spatřovat, jistě chápem. Je to virové infekční onemocnění. To, co se mi na tom rozhodnutí zdá podivným, je to, že chci-li s nějakým onemocněním bojovat, musím jej detailně sledovat. A COVID a chřipka jsou něco docela jiného. Ostatně nám o tom přesvědčují odborníci v televizních obrazovkách již dávno. No tak nevím. Neznám ty důvody. Nemůžu komentovat zcela, protože kdo ví, jaký je skutečný důvod. Co způsobuje vliv špatného podloží pod domem, třeba to, že se nachází nízko pod povrchem voda. Je to špatné místo i pro duchovní práci? Dá se předtím nějak chránit? To, co nazveme špatné podloží, má více podob, a v případě pramenů nebo zvodnění je velmi nepříznivé, pokud zde máme křížení pramenů. Tato energie, fyzikální energie této vody, těch atomů, které se pohybují, způsobuje ve svém konečném důsledku vytváření jistého silového víru. Ten vír narušuje homeostázu, tedy silovou homeostázu lidí. Stejně jako vnímáte někteří citlivější vlivy postavení planet nebo měsíce, a to dokonce tak, že se brouzdáte po střechách a chodíte po komínech, tak stejně tak je to i s ostatními vlivy, které nám naše fyzikální prostředí vysílá. Na opačném pólu je třeba yoga, kde složením svých tělesných center rezonujete s určitou kvalitou nebo obrazem nejbližšího, ale i možná vzdálenějšího vesmíru. Tělo je také vesmír. Stejně jako to, co vidíte nad hlavou. Skládá se z miliard a miliard atomů, molekul. Je to velmi, velmi složitý systém. A má tendenci rezonovat. Protože rezonance je základní síla vesmíru. Pokud tedy vezmeme v úvahu další možnosti, není to jen vodstvo, jsou to různé zlomy nebo jiné projevy kvality zemského povrchu, ale i nitra. Protože země opět není náhodná hrouda kamenů, ale je to vysoce inteligentní, sofistikovaná struktura, která je podřízena zákonům teorie chaosu, tak jako vše, a která nutně musí oscilovat ve svých kmitnách mezi jednotlivými stavy. Jeden z těch stavů je tedy harmonie a disharmonie. Zdánlivě. Protože jestliže máme jeden stav, tedy harmonii, musí existovat i opak, tedy disharmonie. To je další důvod, proč v některých místech můžeme nalézt pro život nepříznivá místa. Dalším faktem jsou často i spojené děje. Máme tady místa, kde se odehrávaly hrozné věci. Velmi těžké děje. Násilí, zločiny a jiné. Někdy je to spojeno s podložím. Když zemřela
princezna, kterou všichni znáte. Tak se to stalo blízkosti místa, kde za francouzské revoluce někdy v těch dobách prováděla své reje jedna z čarodějnic. A kdo ví, dávám to jen k úvaze. Nic netvrdím. Jsou místa prokletá, jsou místa svatá. Jsou chrámy, v kterých je vám Bůh na dosah. A jsou místa, kde jste zatemněni. Takže posoudit vaše místo nechci, ale ani nemohu. Pro duchovní práci tak ještě jinak. Proč chodíme do pouští, do vysokých hor, kde už nejsou ani stromy, ani tráva, ani jiný život? Proč se vzdalujeme okolním? Přece proto, aby jsme získali bezlivovou jaksi prostoru, aby na nás nic nepůsobilo, aby nám zůstával jen ten náš základní vnitřní řád. Není to nezbytné vždy? Všichni musíme žít v přelidněných městech plných techniky a lomozu a smogu a jiných věcí? A musíme to vyrovnávat. Není to výhodné, protože to přináší jistou práci, která by nemusela být vykonána, pokud bychom žili v tom čistém prostředí. A tak je to i s vaší otázkou. Člověk duchovní se snaží nalézt sobě možné, nejvhodnější místo, které je možno dosáhnout jaksi přirozeně. A co je nad tuto mez, musí zvládat. Jsem skoro 4 měsíce po porodu. Bohužel mi vyskočil s odstupem času na jeden problém, a to především díky stresu a nedostatku spánku. To znají všechny ženy, myslím. Sama zatím netuším, kde je bohužel chyba. Necitlivost močového měchýře, stále stejný tlak, zřejmě špatná nervová zakončení vlivem stresu a nedostatku spánku. Tato věc mě tíží asi nejvíce. V současné době mi tatínek říkal, že mi v minulosti bylo řečeno, že bych mohla mít v biotronice velký potenciál, ale dle jedné paní léčitelky, která mě viděla jako malou. No, to je otázka. V biotronice by to správně měl vyprohlásit jen ten, kdo je na úrovni senátora. A dobře, v těch jiných oblastech to neplatí, ale tady ano. Nevinul jsem se jí až teď, jak mě neskutečně okolnosti zahnaly do kouta, tak jsem se k ní dostala a opět nad ní začala zase uvažovat. Ovšem prý pod vlivem nervů člověk prý není schopen biotroniku ovládat tak, jak by měl. No víte, pokud jiní mluví o biotronice, tak se věnují něčemu, na co nemají právo. Biotronika je termín Josefa Zezulky. On jej vytvořil a já jsem ho po revoluci zavedl. Později se ho zmocnili jiní neprávem. Místo by vytvořili pro své vlastní systémy svůj vlastní název. Tak začali používat tento, nebo se jim to zdálo buď to výhodné, nebo to chápali tak, že je to vlastně obecný název pro vše, nebo někdy také chtěli vlastně tak trošku i využít. Takže pro Boha. Tento stav, který popisujete, zda bych to mohla vyřešit a věnovat se biotronice, když je mi 33 let. A zda bych mohla použít biotronika, tak zaprvé, vaši rádci, pokud vám tvrdili, že se můžete léčit sama, o tom nic neví. Žádný z nás biotroniků se neléčí sám. Takže tudy ta cesta nevede. To, co popisujete, je těžko odhadnout na dálku a jedná se pravděpodobně o výsledek přetížení nervové soustavy, který způsobil chybu funkce nervové soustavy, která zapůsobila na další struktury, které potom ovlivňují funkci mozku a míchy. Je to tak, že vy se vůbec nemáte věnovat biotronice teď. A pokud to uděláte, tak si můžete nesmírně uškodit. Tak toto nemůže nikdy fungovat. Čili. Zamyslete si, proč a jak vidíte ten stav, který žijete. Jak vznikl. Ten nevznikl, že jste se při porodu přestala věnovat biotronice, nebo nevěnovala, nebo začala. Ten vznikl tím, že jste v této chvíli ve vrcholně stresovém prostředí. No, a teď. Každý člověk tento stres zvládá různě. Některé maminky poměrně, žádná samozřejmě, ale poměrně bez následků. U mnohých jiných se vyskytují následky, které vidíme, ale jsou vratné a nejsou takové, že jdou přímo až do funkčnosti organismu, což nevím, zda je u vás, ale tady by se mohly objevit potíže s vyměšováním, potíže s polikáním, potíže s vnímáním chladu a tepla, potíže při infekčních nemocech, potíže s viděním někdy, samozřejmě svalová ovládání, koordinace a další věci. Jak proti tomu bojovat? V téhle chvíli využít z toho, co je, protože nikdy nevyužijeme to, co máme, k odpočinku a nedovolit další pokračování téhle cesty. Myslím si, že ve vašem případě to ještě stále nemusí být až tak jaksi součástí nemoci. Pokud byste měla nějaké neurologické příznaky ještě před porodem, například občas byste neměla zcela zaostřený vizus hrany například nějakého předmětu nebo některé jiné problémy, pak by to bylo zase důležité pro tu diagnozu. Je tedy třeba pochopit, že tuto věc, pokud by to byla neurologická nemoc, bude jen velmi těžko zvládat něco jiného než vlastní iniciativní postup. Samozřejmě, že při některých těch projevech může lék napomoci třeba protizánětlivou funkcí. A pak ten člověk cítí úlevu, ale bohužel to neléčí nemoc. Ono to jenom řeší akutní stav. Ale ten samotný stav, který bývá způsoben chybným prokrvením, zejména tedy buněk nervového systému, tento stav tedy musí být akceptován pacientem a musí se zde nastolit. Ano, biotronika v těchto oblastech mívá úspěch. Je to onemocnění celkové, ale doufejme, že to není váš případ ještě pořád. A co se stane, když se teď budete takzvaně věnovat biotronice? Nejste vedena k tomuto. Nevím, jestli máte k tomu nadání. V okamžiku, když se pokusíte vědomě zasahovat do silového projevu, vytvoříte jakési odlivy, které nebudete řídit, jednak proto, že o tom nic nevíte, a jednak proto, že to je přirozené. Každý z nás je napojen na své pacienty trvale. A dochází k silovému přenosu někdy většímu, někdy menšímu, ale stále. Pokud by tu nebyla ta vlastní schopnost, bylo by to napojeno do našich vlastních silových zásob. A během nějaké doby podle intenzity a osudu by jsme zemřeli. Mnoho lidí, kteří se chtěli věnovat této oblasti a nebyli k ní jakoby svým stavem příslušní, nakonec zemřel. Byla by škoda, aby toto nastávalo z nerozumu. Biologické síly jsou realitou a věnujeme se jim pro Boha tehdy, když je to právem. Jinak to většinou, je to asi stejné, jako kdybyste vtrhli do lékárny. Tam je fůra podobných pilulek a roztoků a mastíček. A vy nejsa lékaři, natož lékárníky, byste je začali užívat, protože jste se doslechli, že jsou. Bylo by to zničující. To platí pro všechny obory lidské činnosti. Snažte se být rozumnými. Děťátko asi moc nespí, vidíte, je to hrůza. No, já jako muž jsem vlastně tady neprávem, protože tady by teďka měla vystoupit místo mě žena, a vlastně popsat ten stav, jako muž jsem to viděl z druhé ruky. Já jsem se vždycky lépe vyspal, než moje žena, když bylo potřeba bdít. A tak je mi to trochu líto, tedy upřímně. Ale myslím si, že je to obecný jev. Takže seberte všechnu svoji ženskou sílu, která láme skály. A pro vás je teď jediný úkol. Ten mladý, malý život dál ošetřovat a vést, aby dobře rost, aby z něj vyrostl zdravý a silný člověk, aby dostal všechno, co potřebuje. A jednoho dne vám řekne, mámo, ty jsi hrozně nemoderní. No a bude hotovo. A pak se mu narodí potomek, za nějaký čas bude nemoderní i on. Bude to lama třeba. Dlouhou dobu přemýšlím, jak je možné, že je někdo bohatý a někdo chudý. Jak to, že je takový rozdíl? Co jsou důvody? Když se někdo narodí do bohaté rodiny a někdo do chudé. Někdo trpí hladem a jiný s prominutím se přežírá. Bez prominutí, přežírá. Čím se stát bohatým? Jak? Jak pomoci chudým a trpícím? Mluvíte často o důležitosti rovnováhy. Jak se takové rovnováhy dá dosáhnout? Jak se stát samostatným nezávislým na druhých lidech? Myslel jsem si, že mohu být jako poustevník mnich, ale blízkost a společnost lidí mi velmi silně začíná chybět. Velmi chybí. Až mě to samotnou děsí. Není to nemoc? Jak to, že poustevníci mohou žít bez rodin v samotě? Jak to, že já to nezvládám? Tak, začnu povídat ten začátek. Jako na všechno, i na tohle musí být čas. Mnoho a většina lidí, kteří jsou o samotě, se z toho zblázní, například na samotce. Až jsou lidé, kteří nikdy a nikoliv. Dokonce jsou i lidé, kteří by ten stav vyhledávali. Je to věc, řekněme, nastavení a to je na dlouhou, dlouhou přednášku. A vlastně všechny mé přednášky tak trochu s tím tématem souvisí. Tu se dotknu té části, tu se dotknu jiné. No. Když se podívám do minulosti někoho, kdo je mi velmi blízký, tak ten desítky let meditoval v džungli o samotě. A i mnozí další. Bylo to tehdy důležité, mělo to smysl. Pak byl prsknut mezi lidi, do města a musí také tuto rovinu a tuto roli zvládat, jak nejlépe dovede. Je tady důležité, abyste odcházeli až tehdy, když jste opravdu zpracovali svoji lásku k ostatním, jejich přijímání, a kdybyste teoreticky mohli úplně nejvíce být s nimi. Pak teprve můžete odejít do samoty. Dokud to děláte jako určitou náhražku, tak vám to úplně nepůjde. No. Většinou je to dobrovolné. Když potkávám své bratry na břehu Gangy, tak jsou to většinou, říkám většinou, v drtivé většině případy, těch, kteří dospěli ve svých životech k bodu, kdy ucítili přirozeně potřebu žít o samotě, a to někdy ve společenství, které vzývají podobnou ideu, tedy skupina mnichů například, kteří žijí buď to v klášteře nebo přímo na břehu řeky Gangy, ve společenství, které tam má tu svůj stan a díru, kde tedy přežívají, meditují, ale jsou si blízcí svým vlastně životním rozhledem. Až po ty, kteří stojí mimo společnost zcela a žijí zcela o samotě. Ale i tam, třeba u pramene Gangy, vidíme, že ti lidé mají jakýsi taký společenský život a že se občas setkávají na bohoslužbách nebo na slavnostech nebo jinak. Když jsem byl v Rishikeshi, tak jsem třeba způsobil s přítelem Palanim, že jsme udělali krmení chudých, což znamená, že tedy dáte peníze a přijdou mniši z celého okolí, z celého Rishikeshi. A celé nádvoří univerzity je oranžové. Sedí v řadách a vy teď kolem nich jdete s tím Palanim, každému dáte 100 rupí, to je jeden z darů, no a pak se všem rozdá potrava, ta rýže. A vidíte tuto komunitu a skupina, která souvisí s vaším dotazem velmi, že jinak je potkáváte, jak jdou třeba do svého oblíbeného místa, mezi obrovské kameny na břehu, kde potom si dál vlastně žijí nebo jinak. Další žijí v klášteru nebo v univerzitě, velké univerzitě, která tam je, anebo v menších. No, čili, podívejte, k vaší otázce. To, je-li kdo chudý nebo bohatý, je samozřejmě jak jinak navýsost, záležitost vašeho osudu. A teď, aby to nebylo tak jednoduché, být bohatý není vždy výhra. A tak se zde nalezne několik možných způsobů. Například, budete harpagon, budete vážit každou korunu, kopějku, rubl, dolar či co. Budete fanatiky peněz. A tak nakonec zažijete i životy, kde se vám to naplní. Budete zase lidmi, kteří třeba dávali z mála, rozdávali. Ač byli chudí, ještě dokázali rozdat. Najednou máte život, v kterém vás tato část netísní. Máte dostatek zdrojů. No jo, ale teď přijde to hlavní. Nebo jste se ukáznili v minulém životě. Žili jste podle správných pravidel, ale bohužel to bylo pouze ukáznění. Takže jste vnitřně zůstali stejní, ale zvýšili jste svoji jakoby duchovní ochranu. No a co potom? Máte výborné podmínky a možnosti, akorát, že nejste dost dospělí. Protože toto, je-li správně, je vlastně plynulý tok. To, co dostáváme, nedostáváme pro sebe jen. A dostáváme tak, aby jsme pracovali jako ti odpovědní s tím, co máme. Ostatně užívání si ve smyslu jaksi bezbřehého těžení z ostatních pro sebe a své zájmy nikdy nedopadá dobře. Nakonec totiž rozdáte svým braním všechno, co máte. A přijdete o vše. Jsou lidé, kteří mají být chudí, třeba někde kradli. A to nejenom na ulici. Kradli v bance nebo kradli jinde. Nevěřili byste, jaké další životy to jsou. Jsou to životy, kdy neví, jestli si zítra seženou svoji hrst potravy. Jsou to hrozné zrody. Vzpomeňte jenom historii, co vidíte. Všechno to, co nám bylo zachováno z těch posledních několika set let. Jaké to byly životy, viktoriánská Anglie nebo jiná, nebo Indie, nebo jiné státy světa. Jaké hrůzy životní, jaká bída. Takže jestli nechcete, abyste byli zcela bez prostředků, tak se snažte hledat tu změnou rovnováhu. Je to tak, že u mnohých bohatých lidí vidíme jejich jaksi lidumilné aktivity. Ostatně my všichni potřebujeme postel, židli a stůl. No a taky sporák a další věci. Ale zase to není nekonečná věc, rozumíte. Můžou být lepší nebo horší, ale tím to končí. Potřebujeme auto, který budeme jezdit, ale jezdíme jen jedním, protože ve dvou se sedět nedá. Potřebujeme taky kde bydlet, mít další zajištění. No to ano. No a pak jsou lidé, kteří pracují, vlastně dostávají úkol. Třeba mají nějakou fabriku nebo nějaký projekt jiný a oni se o něj starají. V tom projektu dál vlastně jsou zaměstnáváni lidé, kteří zde získávají svoji jistotu. A ti lidé, když jsou často těmi nižšími pomlouváni, a někdy právem, ale často ne, tak v podstatě vykonávají službu, která je jako každá služba velmi nevděčná. Protože člověk ve své podstatě je nevděčná vrcha, rozumíte? Která každému často, ne všichni samozřejmě, já vím, lidičky, ale kteří často vidí u těch druhých ty vypočítané prebendy, rozumíte? To je úžasné. Někdy jsem to zažil i já. Jak to, že prodáváte CDčko za tolik a za tolik, nebo knížku, jak to, že je nedáváte. A je to úsměvné, že ten člověk počítá jen tu cenu a nepočítá všechno to, co s tím předmětem souvisí. Tedy pořízení materiálu, tisk, vlastně další a další otázky. No. Takže to jsme my lidé. Čili bývá to osudové. A není to zdaleka tak, že ti, kteří se prohřešili, jsou jen chudí. Někdy je to dokonce danajský dar. Čím víc máte totiž, tím víc máte odpovědnost. A ta odpovědnost je naprosto zásadní, protože váš jeden živůtek, který teďka žijete, ten uteče jako voda, přátelé. Z dnešního věku, už to můžu říct, je mi, já nevím kolik, 67 mi je. No, takže dost toho věku uběhlo, ale byl to fičák. Opravdu. Mnoho krásných i horších chvíl. A ta největší, to je Zezulka. Jen mě mrzí, že nikdo z vás dalších, kteří přijdou po mně, se s ním nesetkají dříve než za 2000 let. To mě mrzí. Zároveň mě to děsí, protože ta věc vlastně je velkou odpovědností. No. Takže i potrava, mluvíte o přežírání, zas je to tak, jako ve všem. Čím víc se miska vychýlí na nějakou stranu, tím více zase potom A přijde B. A tak, když to budete dělat špatně a budete mít hodně peněz, podívejte třeba na historii našich šlechtických rodů. Já už budu muset končit, to přetahuji. Víte o tom, že dna je nemoc králu? Nevíte možná, ale je to tak. A proč? Protože králové a šlechta si mohli dovolit ve své potravě cokoliv. Tedy v jejich době zvěřinu, maso a tak dále. Na rozdíl od poddaných, kteří to maso jedli velmi, velmi málo, tak byli paradoxně zdravější než jejich vlastně náčelnictvo. Takže cokoliv uděláme špatně, se na nás vrací, ať tou nebo jinou formou. A filozofie, zvláště duchovní filozofie, je tady právě proto, aby vám se pokoušela předložit myšlenky, které vám umožní, aby to bylo o něco lépe než špatně. A v tom je její smysl a cíl. Čili je to vlastně svým způsobem láska, která je předložena. Kdyby jsme byli nějaké potvory ve filozofii, tak vám všechno tajíme. Aby jsme to měli jenom my. Aby jsme si užili. Ale vy a já od Zezulky dostáváme všechno zadarmo. No, to je šílené. Je to zadarmo.
No pro některého je to bezcenné, protože to nic nestojí. Kdyby to stálo 100 tisíc panečku, to by se to následovalo a studovalo, protože bych byl tím výjimečným, který si mohl toto dovolit. No, on byl nějakou výjimečnou entitou, člověkem, vybranou, jenomže my všichni máme stejnou cenu. A tím bych to ukončil. Takže hodně štěstí a boží milostí vaší cestě. A všechno běží, jak má. No a těším se dnes v 21 hodin na duchovní obřad, pravidelný, a to na stejném televizním prostoru. Naschledanou.